Менә минем өчен менә сам проблема булыр дип уйламыйм. Минем үзем шәхсән үзем өчен. Чөнки безнең бу булачак президент Мәдиев Шарипович командасыннан бит. Аның мәктәбен узган дип әйтикме, алар бергә ни кадәр эшләгән, мин бер-бер кайдан китерелеп куелган кеше түгел. Үзе безнең кеше. Шуңарга күрә монда теге ниндидер көтелмәгән хәлләр булып, ах, ук килә торган түгел. Минем менә үзем шулай карыйм. Минем өчен ул проблема түгел, һәр хәлдә Рөстәм Нургали улын мин яхшы беләм. Күп мәсьәләләрдә бергә хәл ителә торган әйберләр булды. Ул инде көндәлек мәсьәләләрдә көндәлек проблемалар турында сөйләшкәндә төрле хәлләр була, ләкин тулайым уртак телдә һәр вакытта табышланды. Шуңа күрә мин үземнең тавышымны әлбәттә аңа бирәчәкмен.
Милли мәсьәләгә килгәндә, Татарстан президенты, хәзерге президенты Минтимер Шәймиевне милләтне белә, телне белә, саклый, яклый диде. Менә киләсе президент шундый булырмы? Ничек уйлыйсың?
Мин һәр хәлдә яхшыга өметләнәм. Чөнки ул проблемаларны тел, милләт мәсьәләсе, аның ничек киләти, аның җаны ашада үткән әйберләр алар. Үзебезнең татар егете, авылның тәрбиясе алган, бик чәп татарча белә, татарча аралаша. Мин монда шушы сәясәт дәвам итер дип уйлыйм. Ләкин монда әле бит Мәскәү бар. Мәскәүнең басымы менә ничек булыр? Бу очракта инде без Рөстәм Нургали улына нык баглыйбыз. Шушы Минтимер Шәрип улының сәясәтен дәвам итә алмаса да, Мәсәл дип әйтим инде, теге үзенең теләге белән түгел, Мәскәү басыма булган вакытта да милләт проблемаларын яклый алыр, яклар дип өметләнәм мин.
Рөстәм Миңниханов күбрәк икътисадны кайгырта дип әйтәләр, икътисадчы. Мәдәниятке игътибар кимемәсме?
Мин дөресен әйткәндә, соңгы елларда мәдәниятка игътибар гомумән республикада кимеде. Без күбрәк спорт белән мавыктык. Анысы да кирәк. Спорт та кирәк. Ләкин бераз баланс анда бозылды дип уйладым мин. Минем фикерем шундый. Рөстәм Нургалиевичка шушы проблема калачак, һәм без аңардан бу эштә үзенең бөтен көчен куяр дип көтәбез, өметләнәбез. Һәм без дә бит инде монда спорт баш каласы Казан дигән сүз йөри башлады Россия күләмендә. Бездә дә инде бу Татарстан Республикасы спорт һәм мәдәният үзәге, мәдәният баш каласы дигән исемгә лаек булыр дип уйлыйм. Менә бу баланс төзәтелер дип уйлыйм мин. Чөнки сәясәтнең бер якка гына авышуы ул бердә теге бездә канәгатьләндерми башлаган иде. Менә монда инде эшлисе эшләр бар.
Яңа булачак президентка нинди теләкләрегез бар, тәкъдимләрегез, иң беренче эшләнергә тиешле эшләр?
Иң беренче, әлбәттә инде, ничек кирәтим, аның эшли торган эше, шушы икътисад, халыкның икътисад хәле, аның социаль хәле. Минем иң беренче әйтәсе сүзем, хөрмәтле президент, хөрмәтле Рөстәм Нургали улы, безнең мәдәниятебезгә эшләнеп бетәсе эшләр бар. Шуларны эшләсәгез иде бәйтә шәкмен. Минем аерым тәкъдимнәрем дә бар. Мәсәлән, безнең Шаулы шәһәрендә 500,000-дан артык Шаулы шәһәрендә театр бинасы юк. Менә мин шушыдан кайтып килдем. Шаулы ягына. Бердән бинасының хәле кызган.